Ba, esan bezala, Iñakikin normalian itziten du, ero joten du beratia, ba, idazten da belako, guraso.com webgunean, eta bertan ba, aitatasunan inguruan, ero, bueno, aitatasunakin lotu alditxun gai ezberdinak jorratzen ditu. Iñaki, eta kasu honetan, ba, emozio egoeraz itziten duzu, eta aur gaztien emozio egoera hobetzeko proposamen batzuk plazaratzen dituzu.
Ba, nik uste oso gai, bueno, garrantzitsua, funtsezkoa, ez? Irala bizikoa dela guretzat, ba, gure inguruan ditugun aurrak eta gazteak, ba, emozionalki, pues, alik eta beren egon ditezen zaiatzea, ez? Nik uste horrek ematen dula nolabaiteko garantia etorkizunerako, ba, kapazak izango diela, pues, kudeatzeko etorriko zaizkien egoera zailak, egoera errezak eta, bueno, edozein egoera, ez? Uste dute benetan emozionalki orekatuta dagoen pertsonak, bueno, ba, egoera honean dagoela gauza askotako.
Segurazki ez aurreta gazteak nik uste dute esan duzun bezala pertsona oro egon beharko luke ondo ez emozio egoera egoki baten baldin badago ba, beste mu baten aurrengo dutza edo eguneko erronkei zu kasu honetan zentratzea aurreta gazteen ba, emozioa hobetzeko proposamen batzukin iruditzen batzu banamana joangoaz hemen aipatzen dituzunak komentatzen.
Oso ondo.
Eta lehenengo aipatzen duzuna, nik uste dut klabe, ez? Har ezazu astia umei arreta emateko.
Bai,
Ikusteko, antzemateko,
bai,
behatzeko.
bai, nik nuke hori funtsezko ikusten dut, ez? Eta bi ardatz nabarmenduko nituzke hor kalde batetik har ezazu astia, ez? Har ezazu astia zurumeari emateko, ez? Eskaintzeko. Berari, berekin egoteko. Nik uste hori oso oso garrantzitsua dela eta bueno, pues daukagun bizimoduagatik askotan pues bueno, edo ahaztu edo egunerokoak jar egiten digula, ez? Aukera hori. Eta bestetik arreta ematea, ez? Zeren ez da bakarrik egotea zelan edo alan, ez? Ondo dago egotea, ez? Baina garena modu kontziente batean egoten baldin bagara gure aurre horrekin edo gure gazte horrekin aukera handiak emango dizkiogu ba berari entzuteko, ez? Berari zer gertatzen zaion ikusteko, berak ikusiko du beretzat gaudela oso garrantzitsua da, ez? Pertsona baten oreka emozionalerako, ez? Eta bere emozioak erregulatzen hasteko eta erregulatzeko aukera izateko oso garrantzitsua dela uste dut bai astia ematea eta bai arreta. Arreta konstientea ematea bai.
Arreta eta astia lehenengo denbora eskaintzea umeen egoera emozionala bentsat jabetzeko edo ikusteko eta horretarako klabe dira bi kontu horrek, ez? Beste alde batetik aipatzen duzu errespeta itzazu umeak.
Bai, hortan beste artikulu batean luzeago ibili nintzen, ez?
Bai.
Ba, neure alaba ez da neurea, ez? Neuri, bueno, egia esan familian bizi izan dudalako egoera hori, semea izan naizenean, ez? Gehiago nintzelako semea pertsona baino, ez? Eta uste dute gure familia gehienetan ere ondino ere gertatzen dala hori, ez? Igual gutxiago lehen baino, baina oraindik ere gertatzen dala. Eta ez dugula kontzientzia guztiz garbia, ba, aur edo gazte horiek pertsona osoak direla. Eta gure eginkizunaiekiko izan daitekeela, pues bueno, pues nolait, apoio ematea, maitasun ematea, laguntza ematea, euren bidea egin dezaten, ez? Euren bidea, ez guk nahi dugun bidea, ez? Eta bueno, pues teorian nik uste danok onartzen dugun zerbait dela, eh? Niri pertsonalki oso zaila egiten zait praktikan hori holan izatea, ez? Eta uste dute, pues bueno, pues gurasoi oroar edo haur gazteekin ibiltzen garen hoi, pues egunerokoan, ba, pues bueno, berez edo ez, sortzen zaizkigula halako errespeturik gabeko jokaerak, ez? Ez nahita, baina hori oso sartuta daukagula, ez gu ere holan tratatu gaituztelako, ez gehienean. Orduan, uste dut ere hori funtzeskoa dela. Errespetua beste pertsona bada, beste pertsona horrek merezi duen alde batetik, eta batez ere da pertsona bezala hartzea, ez?
Bai, epatze zinua beste artikulo baten, ez? Nire alaba ez da neurea. Izen burua zaukan eta nik uste hori dela epatzen duzuna, ez? Konstituzatea ez dela, ez dela geure.
Bai.
Baizik eta bai, bere bai. Oso, oso tasun bat diela, ez? Gure zemea alabak.
Bai, bai. Zemea alaba izate hori, pues ez dakit igual, kategoria mota badala, ez? Igual incluso zemea alaba izen ematea, pues horrela kategorizatzen ari gara harreman mota bat, harreman hierarkiko bat, ez? Harreman desberdiken artikoa, ez? Eta bueno, argi eta garbi dago, ez gurasoak eta aurrak pues eskara eskaus egoera berean, ez? Eskaus maila berean, ez?
Eta eskara egon behar bez.
Ez du, karo, jakina, ez? Baina argi eta garbi dago beste pertsona batzuk diela, eskarela gu, ez?
Eta, bueno, hirugarren gakua aipatzen duzuna, ba, emozio goerak hobetzeko, ero proposamen bat, ez? Barka, besarka itzazu umeak?
Bai, kontakto fisikoa, ez? Azken finean besarkatzea horrek hori eridezen nahi nuen, ez? Ukimen fisikoa oso garrantzitsua dela pertsonentzat, funtsezkoa dela, ezinbestekoa. Hori gabe ezin dugula egoera emozional orekaturik izan. Eta azken finean igual bada astia eta arreta horren, ez, txampona bat izango balitz bestaldea, ez? Astia eskaini zure aur horri, ba, berekin egoteko emozionalki, baina emozionalki egotea ere ez da nahikoa, ez? Ukimen fisikoa ere behar beharrezkoa da. Ikusten badugu, ba, pues, oraindik oso desnaturalizatuta ez dauden kulturetan eta bar, hori ez da asko galdu, ez? Gurean desente galdu da. Are gehiago, gurean baloratu eginda kontrakoa, ez? Ba, laga ezazu zure aurro hori edo zure gazte hori, laga ezazu bakarrik aldik eta lasterren izan dadin autonomoa, aldik eta lasterren, ez? Ba, kapaz izan dadila bere gauza konpontzeko aldik eta lasterren. Nik uste dut, ba ez dala, egokia, ez? Ba, ume bakoitzak baduela, umeek badutela beren garapen propioa, eta ez da azkartasuna, ez da horretarako ba ez dakit, ez, ekuazi horretan ez da gauzari garrantzitsuena, ez? Orduan uste dut hori, ez, kontakto fisikoa beti ere eskingita, ez exigituta, ero ez lapurtuta nolabait, ba uste dut oso garrantzitsua dela bai.
Hori da, esaten ginoan besarkitza zumeak euren baimenarekin, ez, komatxo artian. Eta bai, segurazki helduok bebai galdu dugu errespetu zukitzeko gaitasun hori gure artean, ja, ez? Ez dakit guk ez doun eredu okerra eskintzen ematen gure semealabei alde hortatik, ez? Ukitzeko eta...
Bai, guraso azken finean, askotan gogoan izaten dut, Silvio Rodriguezek kanta batean aipatzen dula, estamos construimos el porvenir con viejos bueyes, ¿eh? Esaten du nola baita, da, gure iraganarekin ari gara etorkizuna eraiki nahian, ez? Eta normala da orduan gure iragana, guri gertatu zaizkigun gauzak, guk ikasi ero ikasi duguna, ikasi ez duguna tartekatzea, ez? Etorkizuna eraikite hortan, ez? Orduan uste dut, bai, askotan pues alako zailtasunak izaten ditugu, edo ez dakigu gauzak pues hobeto egin, ez? Baina, bueno, hortan ere uste dut gurasok gure buruari zentzu hortan lastantxo batzuk eman behar dizkiogula alik eta oberen ari garelako etorokorrean.
Seguru, alik eta danok egiten duela alik eta onduen, emetza saiatu. Hirugarren, laugarren proposamena aipatzen duzuna da, estima itzazu umeak.
Bai, estimatu zentzu hortan, ez, baloratzea, eh? Baloratzea, goraipatzea, goratzea, askotan kritika asko jasan ditugu, ez? Normalean nabarmendu egin zaizkigu ba txartu egin ditugun gauzak, ez? Oso leporatu egin zaizkigu eta ondo egin ditugunak ez, ez? Normalean gurasoi, osea gurasoak niri behintzat, ez? Eta uste dute nire belaunaldiko gehienei eta gurasoek zerbait esaten zigutenean gehienean izaten zen zerbait txarto egina genulako euren ikuspegian, ez? Eta gutxiagotan zerbait ondo egina genulakoan, ez? Orduan uste dut garrantzitsua dela hori, ba aurrari erakustea, ez? Modu positibo horrekin, ez? Ba, gauzak ondo egiten ditunean, ez? Eta askotan izaten da hori, baloratzea. Baina horretaz gain ere, beste urrats bat, igual aurrerago ere, badago aurra baloratzea badelako. Ez zerbait egiten duelako. Aurra bada, eta berez, pertsona zoragarria da. Aurra, ez? Gazte hori pertsona ikaragarria da. Ez, pertsona osoa da, pertsona adimentsua da, pertsona eskuzabala da. Da, berezkotasun hori, ez, gizaki hori dagozkigun berezkotasun horiek goratu egin behar ditugu, naiz eta ezer ez egin, ez, badirudi hemen produzitu egin behar dugula, ez soilik fabrikan, ez, kanpoan ere, harremanetan, eta lako gauzetan ere, produzitu egin behar dira, gauzak ondo egin behar ditugula, gauzak egin behar ditugula, ez, eta nire proposamena da zentzu hortan baloratzea pertsona, ez, eta kasu honetan baloratzea aurrak bereziki badirelako. Ez badirelako gure bizitzan ba pozgarri direlako, bueno, egia esan pues eguzkia bezalako badirelako guretzat, ez.
Eta bueno, gero onartu beharko du bai beldurtzea eta sertzea zerbait gauza normala diela.
Bai.
Emozio normala dira.
Emozioak, orokorrean, eh? Emozioetan badaude batzuk, oso kuriosoa da, ez? Ba, bueno, horrek azken finean adierazten du gure kultura hontan, gure bizipen emozioekin zelakoa da, ez? Aur bat, ba, aur batek barre egiten badu, barre bere, barre txikiak egiten baditu, eta bar, horiek ere emozioak dira, ez emozioak dira, azpenak dira, baina horiek oso posten gaituzte, erakutsi egiten ditu, baina badaude, bestelako emozioak, ba, dezer oso egiten zaizkigunak, ez? Eta haserretzea izaten da, horietako bat, ez? Haserretzea, ba, zerbait gertatzen zaionean adieraztea, morruz adieraztea, eta kalo, aurrek gainera, ez badaukate gauza, edo aurretan, umetan, danok, gizakiok, badugu gauza oso bat, nire guztez, eta da, emozio horiek adierazten ditugula beren oso tasunean, ez? Ez dugula, ez garela ibiltzen ja, eldutan bezala, eldutan ikasi dugu nolabai disimulatzen, hori, ez? Hor, disimulatzen, mugatzen, ez? Karo, aurrak egiten du bere indar guztiarekin, belizatasun guztiarekin egiten du, ez? Eta bueno, pues egiten zaizkigu, galako gauzak egiten zaizkigu zerak, ez? Deserosoak alde batetik guri geuri pizten zaizkigun baspaldiko emozioak ere, ez eta aspaldiko zauriak sendatu gabeak ere pizten zaizkigulako, eta bestetik ere pues oso askotan oso erne gabiltzalako besteek zer pentsatuko duten gutaz, ez? Gure aurraz zer pentsatuko dute alako haserre ikusten badute alako amorrazio gorrian ikusten badute, ez txarto pentsatuko dute berai buruz, ez eta lotxa pizka bat edo zera pizka bat ba horrek eramaten gaitu ba gelditzera, geldiaraztea, hori, ez? Eta beldurrarekin pues antzera gertatzen da, ez? Ba bueno, pues beste emozio ez atsegina, da, eta askotan jotzen dugu ere mostela, eta batez ere nik uste hortan mutikoen kasuan modu lazgarriagoan, ez? Egiten dala hori, ba, normalean gaizki ikusita baldin badako pertsona bat beldurtute egotea, mutil bat beldurtute egotea, asko, bueno, asko zedo desente, ba, gaitzago, iruditzen zaigulako, ez da? Orduan, bueno, pues, hori askotan gertatzen da. Baina ez bakarrik haserretzea eta beldurtzarekin, igual horiek izaten dira, ba, gogorrenak edo deserosoenak ere ez, baina negarra, umea azten danean, negarrea eta gelditu eta gelditu eta gelditu ez egiten ez danean, ez, zelatzak ikusten ditugun gurasoak hor, egoera horietan, eta zezaia egiten zaigun, ba, simplemente, ume horrekin egotea, ez, besterik gabe, gure maitasun erakutsita bakarrik ez dagoela, erakutsita onartzen bere emozioak, eta ulertzen gainera, emozioa adierazpen hoiekin egiten ari dan adela bere burua erregulatzea, ez. Bere sentimere mundu emozionala erregulatzen ari dala, ez? Bere motiboak badituela hori sentitzeko eta ez dagola, txarto, alderantziz, ondo dagola, ez? Bueno, guraso kedikazi beharko dugu, hortan.
Bai, eta segurazki aipatzen dituzun ba, proposan hauek mundu emozional hori orekatzeko, ero egoera hobetzeko, onura garri zango die bai seme alabentzat, baita guraso entzat, bai.
Bai, nik uste du baiet. Bueno, hor artikulan idatzi nuenez, urrengo, ja, laster espero dut beste proposamen bateria bat eta eskaintzea, ez? Baina gero, urrengo artikulo baterako utzi dut gurasok zer behar dugun horretarako, ez? Eta hor, nire proposamena emango dizuet, ba, gurasok ere geure burua zaindu dezagun, ez? Azken finean, zelan zaindu dezaken pertsona batek, beste pertsona bat, bere burua zainduta ez badago, ez? Ezin eskoa da. Orduan, hori izango da hirugarren artikulu bat, igual honen segidat ikusiko dugu aber zirbitzen zaizu den.
Bost proposamen jaso ditu honetan, beste batzuk pendiente gelditzen dira, eta hirugarren batean ba, gurasoi begira jarriko gaz. Eskerrik asko Iñaki hemen izatearen, eskerrik asko ba, hau gurekin konpartitzearen, eta bueno, gure entzulea konbidatuko ditugu, bai, ba, nahi bali ma irakurtzia ba, artikuloa lasai, ba, guraso.eu zen aurkitzu aldo zuela. Ba, beste baten elkarritzen godu, berriro, Iñaki?
Pues oso ondo, Lander, plazera ondia zuekin egotea, eta besarka da ondia guraso guztiei, ondibili.
Venga, ondo segita, mila esker, agur, Iñaki.